Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: со кратење на непродуктивни трошоци обезбедивме пари за зголемување на минималната плата, рече премиерот Зоран Заев по првите 100 дена на функцијата. Жестока пратеничка дебата за тоа дали законот за јазици е уставен. Независните кандидати, за разлика од партиските, имаат мали шанси за победа на локалните избори. Слушајте на. Интеграцијата во Европската Унија и во НАТО останува основен надворешно политички приоритет на Македонија, рече преседателот Ѓорги Иванов на средбата со полскиот преседател Анджеј Дуда. Иванов е во работна посета на Полска, каде се одржува и економски форум. Македонскиот преседател отаму порача Европа да го свати 21-виот век и да ги вклучи земјите кои се уште се во чекалната, за да може, како што вели, сите заедно да настапуваме како континент, а не како Европска Унија. Светска банка ќе биде силен партнер во развојот на Македонија во наредниот период. Во моментов поддржува активности во износ од 350 милиони американски долари, а се разгледува можноста за Македонија да стане држава со високи приходи, вели регионалната директорка на Светска банка Линда Ван Гилдер. Таа денеска се сретна со премиерот Зоран Заев, со министерот за финансии Драган Тевдовски и со економските министри. Рускиот преседател Владимир Путин денеска изјави дека неговата земја има право да бара на тамошно намалување на бројката на американски дипломати во Москва. Путин истакна дека властите ќе чекаат да видат како ќе се развива ситуацијата пред да донесат одлука за бројката на американски дипломати во Русија. Го откажав учеството на контингентот молдавски војници на престојните вежби на НАТО, напиша преседателот на Молдавија Игор Додон на Фейсбук. Тоа е проруски ориентиран, додека владата на Молдавија е проевропски ориентиран. Додон го отврли барањето на Министерството за одбрана за испраќање на 57 молдавски војници на вежбите во Западна Украина, кои треба да се одржат месецов.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Со ребалансот на буџетот се обезбедија пари за зголемување на минималната плата и за стечајците, а не се зголемува јавниот долг, рече премиерот Зоран Заев по првите 100 дена на функцијата. Срѓан Стојанчов има повеќе на оваа тема.
Враќање на парите кај граѓаните, економски развој за подобар живот, институции во служба на граѓаните, отворена и реформска влада и Македонија како пријател на соседите која цврсто чекори на патот кон НАТО и Европската Унија се петте важни одредници според кои се водеше владата во изминатиот период, рече премиерот Зоран Заев на пресконференцијата на која даде отчет за досега сработеното по повод 100 дена од формирањето на владата. Тој рече дека со ребалансот на буџетот и со домаќинско работење се скратиле непродуктивни трошоци за да се обезбедат пари за потребите на граѓаните.
Со измените и дополнувањата на буџетот за 2017 година обезбедивме средства за субвенционирање на минималната плата со цел истата да изнесува 12.000 денари. Со оваа мерка се офатени околу 70.000 наши вработени со граѓани. Трајно го решивме проблемот на стечајните работници кои досега не беа офатени со постојните законски решенија за околу 3000 лица и нивните семејства. Законот е во собраниска процедура.
Заев рече дека се обезбедени дополнителни пари за непречена исплата на пензиите и за сите загарантирани социјални трансфери, за подршка за нови вработувања, за мали и средни предпријатија и домашни гринфилд инвестиции, се враќа ефтината струја преку ден, а во исто време се намалува јавниот долг. Заев рече дека законот за употреба на јазиците го затвора последното отворено легалистичко прашање од Охридскиот рамковен договор, но оти во духот на договорот и понатаму треба да се води грижа за еднаква застапеност на заедниците.
Ова е заеднички став, заради тоа што тоа може да биде на крајот и само став на влада, на политичките партиципиенти во владата, но и уставот и законите, па и овој Охридски рамковен договор постои заради граѓаните. Тие се тие кои што ќе ни кажат, ако одредено прашање за кое што владата мисли дека е затворено, се уште е отворено, ние сме отворени за сите дискусии и дебати кои што граѓаните ќе ни ги укажат на нас како влада.
Премиерот Заев порача и дека со планот 369 Македонија се нашла на брза трака во евроинтеграциите и станала земја која оди цврсто кон Европската Унија и НАТО. Како меѓународни успеси ги посочи договорот со Бугарија, позитивниот пристап во односите со Грција, учеството на самитот во Трст, заедничката воена вежба со Американската армија во Криволак, средбата со американскиот подпредседател Майк Пенс во Подгорица, како и посетата на Израел.
Преседателот на ВМРО ТПМН Никола Груевски на пресконференција попладнево ги набројуваше работите кои, како што рече, се да сама ги ветиле, а не ги исполниле во овие 100 дена откако се на власт. Помина 100 дена на лаги, неспособност, хаос и понижување, рече Груевски. Тој вели дека изминале 100 дена на партизација и на кадровски дебакал, незаконско работење, уривање на институциите, непромислени и погрешни потези.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Предлагачот и претениците од мнозинството сметат дека предлог законот за јазици не го нарушува уставот, ниту унитарноста на државата. Туку е дел од патот на евроатланските интеграции на Македонија. За претениците од опозицијата пак тоа е противуставен. Расправата за законот за јазици ја следеше Фрсина Димеска.
Слично како и до сегашните пленарни седници, почна и комисиската собраниска расправа за предлог законот за јазиците. Најактивни во Комисијата за европски прашања, во која е на прво читање, исто како и до сега беа пратениците од ВМРО ДПМН Антонио Милошовски и Илија Димовски. Опозицијската партија тврди дека предлог законот е противуставен, дека со неговата примена нема да доле до кохезија во општеството, туку до разединување. Забележуваат и дека во него не се споменати унапредувањата на другите јазици, како на пример турскиот.
Целта на законот за двојазичност е да се заобиколи потребата одменувањето на уставот доколку некој решил овој коалицијски договор да го преточи во законска или уставна норма.
Рече Милошовски. Тој забележа на владата дека, иако тврдела дека има јавна дебата за сите прашања, за овој предлог закон не ги поканила стручните лица, а и го носела поскратена постапка и со европско знаменце за да заобиколи дебата. На получасовниот говор на Милошовски жестоко реагираше пратеникот Дуи Џевата Деми. До 29 јануари, додека траја преговорите за влада меѓу ВМРО ДПМН и Дуи, истиот овој закон не беше противуставен, реплицираше Деми, додавајќи дека не било добро зависно од моментните позиции да се да земаат ставови.
Со моето обраќање на македонски јазик, сакам да ве уверам и да ви докажам дека апсолутно не ми пречи јазикот за да се разбереме. Пријатели мои, јазикот е средство за комуникација, а не алатка за скриење на мисли.
Рече Адеми. На почетокот на седницата министерот за правда Билен Сали, образложувајќи го законот, рече дека владата на Македонија е одлучна да го продолжи патот кон развојот на државата како држава на рамноправни граѓани.
Со предлог за внос се предвидува во на цела територија на земјава и во нејзините меѓу народни односи, освен македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, службен јазик е и јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, како и неговото писмо.
Рече Сали. Со предлог законот се предвидува и во сите органи на државната власт, централни институции, јавни предпријатија, агенции, дирекции, установи, организации, комисии и правни лица кои вршат јавни овластувања, согласно со закон и други институции, службен јазик покрај македонскиот и неговото писмо да биде јазикот што го зборуваат 20% од граѓаните и неговото писмо.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Минимални шанси за победа на локалните избори ќе имаат независните кандидати за градоначалници против партиските, иако при изборот на општинските раководства поважен е човекот и неговата програма отколку партијата, велат политичките аналитичари. Владимир Калински.
Политичките партии во Македонија традиционално имаат воспоставено добра организацијска и лоби структура која им носи одреден број на гласови и затоа за предстојните локални избори независните кандидати за градоначалници ќе имаат мали шанси против партиските, вели политикологот Митко Гаджовски од Факултетот за обштествени науки. Поголеми шанси ќе имаат независните кандидати за советници, истакнува тој. Рокот за собирање подписи на независните кандидати истече на 4 септември. Со оглед на досегашното искуство во земјава, Гаджовски е состав дека на овие локални избори не може да се очекува поинаква слика во однос на минатите и дека партиските кандидати ќе станат градоначалници во општините.
Бројот на оние кои што би се кандидирале како независни и би освоиле некоја општина би го сведел на минимум, односно мислам дека би станувало збор евентуално за еден кандидат кој што е независен да може да стане градоначалник или максимум двајца. Имајќи ја во преди традицијата во Република Македонија, сметам дека нема да има некои поголеми промени за разлика од претходните локални избори.
Вели Гаджовски, политичкиот аналитичар Алберт Муслиу ја потенцира различната ситуација кај кандидатите за градоначалници и советници во однос на шансите против партиските кандидати. Тој подсетува на искуствата во минатото во земјава кога независни кандидати освојувале и победи.
Не забравам, јас нема независен кандидат за градоначалник на Скопје, кој успешно ја реализирал кампањата, а во секој случај локалните избори даваат најголема можност тоа и да се ефектуира. Така да ја не би ги исклучил независните кандидати потполно од целата приказна, но во секој случај, ко бројки, политичките партии се секако тие кои ќе ги понесат и победите.
Вели Муслиу, тој истакнува дека изборниот модел во Македонија е таков што независните кандидати на парламентарните избори немаат никакви шанси против партиските, додека кандидатите за градоначалници и советници имаат поголем пристап. Гаджовски коментира дека според изборниот модел во земјава, помалите политички партии и независни листи за пратеници имаат многу мали шанси да влезат во собранието на парламентарните избори, но и тоа потенцира големата разлика меѓу парламентарните и локалните избори.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија. На Радио Слободна Европа.
И власта, и опозицијата предлагаат закони кои одат во корист на разни категории граѓани, се со цел да им се додворат во пресрет на локалните избори. Зголемување на минимална плата, нов закон за стечеси, укинување на радиодифузната такса и така натаму. Економистите велат дека треба да се биде внимателен со државната каса, особено ако се има предвид нивото на задолженост. Анализа на Марија Тумановска.
За домашните експерти со пакетот закони по скратена постапка и власта и опозицијата и се додворуваат на одредена категорија граѓани во пресрет на локалните избори. Нема сомневање дека предложените законски измени во насока на зголемување на минималната плата, обештетување на стечајците, укинување на радиодифузната такса, зголемување на платата на административците за 5% и слично, се популистички мерки со кои се придобиваат симпатиите на голем број гласачи, вели поранешниот министер за финансии Џевдет Хайредини. Сепак, според него, предвидените трошења нема да влијаат на нарушување на финансиската кондиција на државната каса и нема да предизвикаат нарушување на макроекономските параметри.
Така да не ќе биде проблем за власта, за ова влада, да ги поднесе овие додатни трошеци. А и како што ги најавуваат и презенат некои мерки во областа на укинување на одделни досегашни продолживања, така да тие ќе се компензира со тоа, и јас не мислам дека ќе има последици и потреба заради овие причини да дојде до дополнителни задолживања во земјата или во странство.
Професорот Зоран Ивановски пак смета дека сите законски измени поединечно ќе имаат буџетски импликации, особено ако се има предвид видвели нивото на задолженоста и јавниот долг во земјава.
Имајќи во предвид дека амбицијата е на позицијата во момент да ја зголеми минималната плата, се со цел да ја стимулира приватната потрошувачка, со тоа и да генерира економски раст, а можно е да се очекуваат позитивни финансиски резултати. Од друга страна, зголемувањето на платите на јавната администрација може да генерираат и инфлационни тенденции, имајќи во предвид дека немаме и пораст на продуктивноста во тој сектор.
Токму затоа Ивановски сугерира дека секој предлагач на одредена законска измена претходно треба да обезбеди доказ и гаранции, оти предложените мерки нема да имаат контраефект на монетарната стабилност.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.